Sálmur 138 Eftir Davíð Ég vil þakka þér af öllu hjarta. Lofsyngja þér frammi fyrir guðunum. Ég fell fram, sný að þínu heilaga musteri og lofa nafn þitt sakir miskunar þinnar og trúfesti, því að þú gerðir nafn þitt og orð meira öllu öðru. Þegar ég hrópaði bænheyrði þú mig, Þú veittir mér hugrekki og jókst mér kraft. Allir konungar jarðar skulu lofa þig drottinn er þeir heyra orðin af munni þínum. Þeir skulu syngja vegu drottins því að mikil dýrð drottins. Drottin hár en lítur þó til hins lága, þekkir hinn drambláta í fjarska. Gangi ég gegnum þrengingar, lætur þú mig lífi halda. Þá réttir þú fram hönd þína gegn reiði óvina minna og hægri hönd þín bjargar mér. Drottinn mun fullna verk sitt fyrir mig. Drottinn, miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna.